Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O poseti američkih zvaničnika Sarajevu u nastojanju da ubede političare u BiH da konačno formiraju vlast. Vlasti u Beogradu demantuju da je bilo ko iz vojske Srbije angažovano snagama libijskog vođa Gaddafija. O sporovima oko ovonedeljnog izbora predsjednika Kosova Bereta Pacolija, američki ambasador u Prištini Christopher Dell negirao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je uticao na glasanje. Pacoli je najbogatiji Albanac i gro svog bogatstva je stekao u Rusiji. Može li Moskva da to sada iskoristi za jačanje uticaja na Kosovo? Povodom upozorenja Mišela Platinija da će srpski klubovi biti izbačeni iz europskih takmičenja ukoliko se ponovi navijačko huliganstvo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o poseti Sarajevu Jamesa Steinberga, zamjenika američke državne sekretarke, gdje je u petak razgovarao sa liderima Socijaldemokratske partije, Stranke demokratske akcije i 2 HDZ-a kako bi postakao političke lidere u Bosni i Hercegovini da formiraju vlast, javlja Mila Dobradović.
Sva četvorica lidera nakon susreta sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Jamesom Steinbergom izjavili su da su razgovori bili veoma ugodni, te da će kriza u formiranju vlasti koja je bila u prvom planu biti uskoro riješena. Za Dragana Čovića, predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH, realno je očekivati da se do kraja iduće sedmice napravi politički dogovor.
Kako bi krenuli sa svim onim reformskim zakonima koji već dugo čekaju, kako je prioritet Hrvatske demokratske zajednice europski put i put u NATO za Bosnu i Hercegovinu, kako je oko nas evidentno jedno bure baruta svake vrste i da se ono ne bi smjelo, jer to neki prizivaju na bilo koji način prinijeti u Bosnu i Hercegovinu.
Božo Ljubić, čelnik HDZ-a 1990. koji je zajedno sa Čovićem razgovarao sa Steinbergom, smatra bitnim da Bosna i Hercegovina ima podršku Sjedinjenih Država na njenom euroatlantskom putu.
Nikakva matematička vlast koja bi bila moguća ne bi bila rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Gospodin Steinberg je naravno ohrabrio nas kao predstavnike Hrvata u Bosni i Hercegovini da u jednom svrsishodnom dijalogu dođemo do rješenja što prije.
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić iznio je zamjeniku američkog državnog sekretara, kako kaže, viđenje njegove stranke o raspodjeli hrvatskih pozicija kada je u pitanju formiranje vlasti u Federaciji BiH.
Između HDZ-a i bloka sa SDP-om vrši spram rezultata u klubu Hrvata u Domu naroda Federacije, u Domu naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. To bi otprilike, pošto nisu izvršeni izbori, moglo da znači 2/3 ili 3/5 da ti pozicija pripada HDZ-u, a 1/3 ili 2/5 da pripada SDP-u. S tim da te 2/3, odnosno 3/5 koje pripadaju HDZ-u, pripada i pozicija predsjedavajućeg vijeća ministara i predsjednika Federacije.
Lider Socijaldemokratske partije BiH Zlatko Lagundžija, ohrabren razgovorom sa Jamesom Steinbergom, prenosi SDP-ovu poziciju kada je u pitanju najbolje rješenje postojeće krize.
Mi ćemo učiniti sve da dođemo do najboljeg rješenja, da se formira vijeće ministara, a prije toga federalna vlada u narednih 7-8 dana, da se konstruira dom naroda. Ono što ćemo učiniti više nego najviše, a to je nećemo dozvoliti da 31. marta Bosna i Hercegovina, odnosno federacija, bude bez budžeta i da praktično dođe do kolapsa sistema u federaciji.
Najavljeno je da će zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država James Steinberg sutra u Banja Luci održati sastanak sa liderom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom. Inače, Steinberg se danas sastao i sa članovima predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem, Željkom Komšićem i Bakirom Izetbegovićem, izrazivši zabrinutost zbog neuspostavljanja nove entitetske federalne i državne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
S istom namjerom 2 dana ove sedmice boravili su i evropski zvaničnici Miroslav Lajčak i Doris Pak. I dok evropski i američki predstavnici pokušavaju da ubede lidere da uspostave vlast, BH političari dalje izjavljuju već poznate fraze, pripremila Dženana Karabegović.
Ni Washington ni Brisel nemaju čarobnu formulu za sastavljanje bosansko-hercegovačke vlasti. To je zadatak domaćih političara, izjavio je uoči dolaska u Sarajevo Thomas Countryman, zamjenik pomoćnika američke državne sekretarke za evropske i euroazijske poslove.
Još uvijek sam optimista da će onda kada se formira vlast na državnom nivou, ona biti u stanju da donosi odluke i pravi kompromise neophodne kako bi se država kretala naprijed, kako bi Bosna i Hercegovina postala funkcionalnija država.
Cilj posjeta te da u razgovoru predstavnike vlasti i političke lidere Bosne i Hercegovine podstaknu na formiranje vlasti. S istom namjerom dva dana u BiH boravio i Miroslav Lajčak, izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju pri službi vanjskih poslova Evropske unije. Lajčak nije krio zabrinutost Unije što 5 mjeseci od izbora zemlja nema vlast.
Došao sam da informišem o tome da Europska unija ima pripremljenu jasnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu. Cilj te strategije je da preko ojačanog mandata predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini jasno pokažemo da Europska unija ima i snagu i instrumente da postane vodeći međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini i partner domaćim institucijama.
Činjenicu da Bosna i Hercegovina još uvijek nema toliko neophodnu vlast koja će zemlju približiti Evropskoj uniji, ponovila je u Sarajevu i Doris Pak, predstavnica Evropskog parlamenta. Revoltirana sadašnjom situacijom, studentima Sarajevskog univerziteta je poručila.
What did the people do?
Ali šta su ti političari učinili ranije? Šta ste vi učinili da ih potaknete da nešto urade? Ja sam rekla mladim ljudima da je krajnje vrijeme da su to trebali jučer uraditi, izaći na ulice i tražiti od političara da učine nešto.
I dok evropski i američki zvaničnici pokušavaju da primoraju BH lidere da uspostave vlast na državnom nivou, oni i dalje uporno ponavljaju dosad izrečene stavove. Lideri SNSD-a i HDZ-a BiH, Milorad Dodik i Dragan Čović.
SNSD ima jasnu političku poziciju oko formiranja vlasti. Republika Srpska je uradila sve što je neophodno.
Činimo sve kako bi se vlast uspostavila odmah, a i da zadovoljimo osnovne kriterije legitimnosti predstavnika jednog, drugog, trećeg naroda ili svi onih stranaka koji su dobili potporu na ovim izborima.
Dodik i Čović samo su primjeri na koji način razmišljaju BH političari koji se od oktobra do danas zbog stranačkih i nacionalnih interesa ne uspijevaju dogovoriti o formiranju vlasti. Sudeći po izjavama, stiče se utisak kako uopšte ne razumiju da bi posjete evropskih i američkih zvaničnika tokom ove sedmice mogle biti posljednji krug diplomatskih pritisaka na Bosnu i Hercegovinu. Podsjećamo kako će Evropska unija u martu objaviti nove mehanizme dalje strategije prema BiH, ali ukoliko do tada vlast ne bude formirana, postavlja se pitanje može li se dogoditi da Bosna i Hercegovina ostane na margini evropskih i američkih interesa. Odgovor daje Zekerijah Smajić, ekspert za evropska pitanja.
Ne da se može dogoditi, to se već događa. Bosna i Hercegovina je u nekoj vrsti apstinencije prema reformama generalno, ne samo prema procesu evropskih integracija. Zadnjih 5 godina Bosna i Hercegovina značajno zaostaje iza Albanije, koja je opet na dnu ljestvice u odnosu na druge zemlje.
I dok Bosna i Hercegovina stagnira na evropskom putu, bosansko-hercegovačka javnost nade polaže u imenovanje specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, koji bi funkciju trebao preuzeti u junu. Prema nekim procjenama, on će imati manje ingerencije od bonskih, ali veće nego što ima sadašnji visoki predstavnik. Istovremeno, uprkos medijskim spekulacijama o mogućim sankcijama, analitičari vjeruju da do njih neće doći osim eventualnih zaustavljanja budžetskih linija prema Bosni i Hercegovini. Navode da u tom slučaju sankcije neće osjećati političari koji su odgovorni za sadašnje stanje, već obični građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo da niko od pripadnika vojske niti vojnih penzionera ni na koji način ne učestvuje u događajima u Libiji, demantujući pisanje nekih arapskih medija da je režim Muamera Gadafija angažovao neke srpske vojne pilote za obračun sa svojim neistomišljenicima koji već danima traže njegovu ostavku. U Srbiji je međutim očigledno ćutanje predstavnika vlasti povodom krvavih dešavanja na ulicama Tripolija i drugih libijskih gradova. Više pojedinosti Nebojša Grabež.
Da li je Srbija trebalo da se odredi prema krvavim dešavanjima u Libiji? Predsjedavajući odbora za evropske integracije Skupštine Srbije Laslo Varga nema dilemu. Trebalo je to da učini i ni u kom slučaju nije smela da ćuti.
Nažalost, to je još jedan od onih slučajeva kada svesno ili nesvesno, slučajno ili ne, praktično ne delimo stav Evropske unije po nekom pitanju. To je bilo do sada u posljednjih nekoliko mjeseci ili godina dosta slučajeva kada je Evropska unija donela razne političke deklaracije povodom raznih pitanja, a u jednom broju slučajeva Srbija se nije priključila stavovima Evropske unije.
Oglasilo se Ministarstvo odbrane Srbije, ali u drugom kontekstu. Osim što je demantovalo da pripadnici vojske na bilo koji način učestvuju u aktuelnim događajima u Libiji, također je saopštilo da je suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je u prethodnom periodu imala sa Ministarstvom odbrane ove zemlje. Budući da su Srbija i Libija imale intenzivnu privrednu saradnju, posebno vojnu, može se prepoznati i jedan od razloga ćutanja srpske strane u trenutku kada zapadne demokratije zdušno osuđuju brutalnu reakciju Gadafijevog režima. Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.
Mi sa Libijom imamo veoma dobre odnose i veoma veliku razmenu privrednu, pre svega u oblasti naoružanja i vojne opreme. Dakle, mi dosta toga izvozimo u Libiju, imamo potpisane mnoge trgovinske aranžmane sa Libicima.
S druge strane, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije ovim povodom upozorava.
Zadnje 2-3 godine Srbija sebe izlaže velikim bezbednostnim rizicima time što izvozi oružje i municiju vrlo kontroverznim režimima. Jednostavno je neprihvatljivo u srpskoj javnosti otvoriti temu koliko to Srbiju košta, ne samo u ekonomskom smislu, nego u smislu reputacije, a na kraju krajeva i u bezbednostnom smislu.
I dok sa svih strana, a posebno iz Evropske unije, stižu osude zločina nad civilima u Libiji, zvanični Beograd ćuti, ne prvi put. Nesklad sa Evropskom unijom tog tipa manifestovao se i za vreme usvajanja rezolucije koja je osudila odnos Irana prema pitanju ljudskih prava, kao i bojkot dodele Nobelove nagrade kineskom disidentu Liu Xiaobou. Lasla Vargu posebno čudi jedna druga činjenica.
Sa druge strane, što je još čudnije, da je u ovom slučaju praktično Evropska unija zajedno sa Ruskom federacijom u jednoj zajedničkoj izjavi visoke predstavnice i ministra spoljnih poslova Ruske federacije su zajedno osudili ta dešavanja u Libiji i tim pre je čudno što Srbija praktično ćuti ili nema stav.
U ovom potezu Jelena Milić delom prepoznaje i zahvalnost Srbije Libiji zbog nepriznavanja Kosova.
I da nas je zaista to dovelo situaciju da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Srbija i Libija posljednjih godina nastavile su tradicionalno prijateljstvo koje u svetu nesvrstanih ova afrička zemlja imala sa Titovom Jugoslavijom. Samo 6 mjeseci nakon što je stupio na dužnost, Boris Tadić je postao prvi srpski predsjednik koji je posjetio Libiju. Tadić je posjetio Gadafija još 3 puta, a od njega je dobio i orden. Brojne su i posjete srpskih ministara. Spoljnih poslova Vuka Jeremića, odbrane Dragana Šutanovca, trgovine Slobodana Milosavljevića, prosvete Žarka Obradovića, kao i predsjednice Skupštine Slavice Đukić-Dejanović. U ćutanju Srbije sociolog Zagorka Golubović vidi još jedan bitan razlog.
Emocije. Jer ja sam sinoć čula u nekom komentaru, kaže, mi se nećemo negativno izražavati o prijateljskim zemljama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o sporovima oko ovonedeljnog izbora predsjednika Kosova Bedžeta Pacolija, tačnije da li je američki ambasador u Prištini Christopher Dell uticao na njegov izbor, kao i Pacolijevim ruskim vezama, najprav ulozi SAD-a. Kosovski mediji javljaju da je sporna pauza između drugog i trećeg kruga glasanja u parlamentu trajala 45 minuta zbog aktivnosti američkog ambasadora u Prištini. On je bio u skupštinskom zdanju tokom glasanja sedeći do blisko Pacolijevog pomoćnika. Lokalni mediji su objavili snimke na kojima se navodno vidi kako Pacoli prima SMS poruke od svog saradnika u kome mu prenosi Delovo viđenje izbornog postupka. Delu intervju za Radio Slobodna Evropa to odlučno demantuje. Razgovarala Arbana Vidišići.
Yeah, I don't know what the phone call was supposedly about.
Ne znamo čemu je bio taj telefonski poziv, ali što se tiče SMS poruka koje se meni pripisuju, u pitanju je komunikacija između dve druge individue koje imaju pravo da daju komentare i izražavaju svoje mišljenje, nezavisno od toga da li ono predstavlja sliku stvarnosti. Ja sam bio svedok te komunikacije. Lično sam bio prisutan u galeriji parlamenta od 2:30 do 8 uveče, iako želimo biti precizni, samo sam na kratko bio odsutan. Dakle, bio sam posmatrač, a sam proces vodili su političari na uobičajeni način, poštujući pravila, kosovski ustav i parlamentarnu proceduru. Osim tog prisustva, nisam imao nikakvu ulogu u izboru predsjednika Kosova. Mislim da se osoba koja je možda najzaslužnija za izbor Pacolija sada nalazi u zatvoru u Hagu. Činjenica da se Alijansa za budućnost, na čijem je čelu Ramuš Haradinaj, optužen za ratne zločine, zbog svojih razloga povukla iz vlasti, otvorila je put za Pacolija i omogućila njegov izbor.
Američki ambasador u Prištini Christopher Dell. U nastavku o Pacolijevim ruskim vezama. Kao rezultat političke nagodbe, Kosovo je dobilo predsjednika sa bliskim ličnim i poslovnim odnosima sa zemljom koja se istrajno protivi njegovoj nezavisnosti i premijera koji je povezan sa optužbama za trgovinu ljudskim organima, priredio Predrag Tomović.
Samo 3 godine nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti, Kosovo se uči staroj istini da politika stvara čudne ortakluke. Tokom kontroverzne sjednice parlamenta utorak u trećem krugu glasanja izabran je 59-godišnji Bedžet Pacoli kao treći predsjednik Kosova. Pacoli posjeduje i švajcarsko državljanstvo i najbogatiji Albanac. Procjenjuje se da posjeduje imovinu od nekoliko stotina miliona dolara i vlasnik je gigantske građevinske firme Mabetex, čije je sjedište u Švajcarskoj. Pacoli je najpoznatiji na Kosovu po svojim mutnim vezama sa Rusijom, koja lobira na međunarodnoj sceni protiv njegove nezavisnosti. Zbog toga Pacoli nije previše popularan na Kosovu. Njegova Alijansa za novo Kosovo osvojila je svega 8% glasova na decembarskim izborima, jedva prešavši cenzus od 5%, neophodan za ulazak u parlament. Uprkos tome, Pacoli je postao predsjednik nakon tajne nagodbe sa Demokratskom partijom premijera Hašima Tačija, koji je izložen međunarodnom pritisku nakon izvještaja izvjestioca Parlamentarne skupštine Savjeta Europe za navodnu umješanost u strašne zločine tokom rata sa Srbijom krajem 1990-ih, uključujući i trgovinu ljudskim organima uzetih od zatvorenih Srba. Visari Meri, poslanik pokreta Samoopredjeljenje, objašnjava zašto nije podržao Pacolijev izbor. Pacoli je najveće poslovne uspjehe ostvario zahvaljujući vezama sa Rusijom. Tamo se obogatio. U međuvremenu, Rusija podržava Srbiju, koja zahvaljujući njoj politički opstaje. Rusija je najveći sadašnji istorijski protivnik prava Albanaca na samoopredjeljenje. Pacolijevi poslovi u građevini počeli su prije 20 godina, projektima u gradu Irkutsk na dalekom ruskom istoku. U to vrijeme gradonačelnik je bio Pavel Borodin, koji je 1993. postao šef kancelarije predsjednika Rusije Borisa Jeljcina za imovinu. Pacolijeva kompanija ubrzo dobija ugovor za renoviranje Kremlja, predsjedničke rezidencije i glavnih zgrada vlade, Dume, Savjeta Federacije i drugih objekata. Vladimir Ivanidze, ruski novinar koji je istraživao poslove Mabeteksa u Rusiji, komentariše za radio Slobodna Evropa Pacolijev uspon. Bedžet Pacoli nije bio tako uspješan biznismen kao sada. Bio je posrednik koji je pomagao u pranju novca ljudi kao što je Pavel Borodin i još nekoliko ministara i njihovih zamjenika. Sjećam se cinizma samog Borodina koji je obećao da će me poslati u zatvor na 5 godina. No sudbina se preokrenula, pa je on završio u zatvoru. Poslovanje Pacolijeve firme istraživao je ruski državni tužilac Jurij Skuratov. Borodin je uhapšen u Njujorku 2001. ali je oslobođen nakon što je ruska vlada platila garanciju od 5 miliona švajcarskih franaka. Slučaj protiv njega je zatvoren 2002. godine nakon što je Rusija odbila da objelodani ključne dokumente. Borodin je od 2000. državni sekretar Unije Rusija i Bjelorusija. Pacoli je bio optužen da je pokrivao trošak kreditnih kartica koje su koristili Jeljcin i njegove 2 kćerke. Na optužnica protiv njega je odbačena 2002. godine. Istragu je vodila Carla Del Ponte, koja je kasnije bila glavni tužilac Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju. On je oženjen 33-godišnjom Ruskinjom Marijom Šičkovom iz Sankt Petersburga. Politički analitičar iz Prištine, Ili Hodža, vjeruje da je Pacoli zadržao bliske odnose sa Rusijom. Imam veliku dilemu oko Pacolijevog kredibiliteta s obzirom na njegovu ličnu istoriju. Rusko ministarstvo inostranih poslova ga je odabralo da posreduje tokom sukoba Albanaca i Srba, tačnije da pokuša da organizuje susret kosovskog vojstva sa Miloševićem. On je bio i zastavnik važne zemlje u važnom sukobu koji je okončan NATO bombardovanjem. Ostvarivanje takve pozicije unutar ministarstva spoljnih poslova Rusije ukazuje na njegove slojevite i bliske odnose sa tom institucijom. Hodža ističe da Pacolijevo bogatstvo potiče od fondova ruske vlade i da Mabetex i dalje zavisi od državnih ugovora u zemljama u kojima Kremlj ima veliki uticaj. Pacoli će neminovno voditi računa o politici ruske države. To je samo sebi odnos koji ga stavlja u zavistan odnos od ruskih vlasti. To je veoma zabrinjavajuće, imajući u vidu da je Kosovo država uspostavljena uz pomoć Zapada, a što prije svega osporava Rusija.
A o navodnim Pacolijevim ruskim vezama američki ambasador u Prištini Christopher Dell za naš program kaže:
Well, those are really concerns Mr. Pacoli will have to address.
To svakako spada u pitanje na koje će gospodin Pacoli morati sam da odgovori. Znam da to brine mnoge ljude na Kosovu. Verujem da je predsjednik svestan toga i da sam vidi potrebu da se sve oko toga razjasni.
And understands his need to reassure people on that score.
Intervju sa američkim ambasadorom u Prištini Christopherom Dellom možete pročitati u cjelini na internet stranici Radija Slobodna Evropa www.slobodnaevropa.org. Kakve odnose danas ima novi kosovski predsjednik Bedžet Pacoli sa Rusijom i u kojoj meri to Kremlj može da koristi za jačanje uticaja u Prištini? O tome govori Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja pretpostavljam da Moskva neće igrati ovu kartu Pacolije vrlo aktivno, u svakom slučaju. On je bio vezan za grupaciju Borisa Jelcina i Pavla Borodina, koji je bio u jedno vrijeme i uvijek je bio veza Pacolije u Moskvi. Ova garnitura političara koji su bili vezani sa Pacolijem nisu više aktivni.
Da li Moskva može da preko njega neki utjecaj ostvaruje, a ako može, u kom smislu bi mogla da stvari ekonomskom, političkom?
On razumije da u određenom smislu situacija je dosta neprijatna za njega, ima on još i rusku ženu, a onda nije to baš politički plus za njega. U ovim uslovima sumnjam da on će igrati na kartu nikakvog razvoja odnosa sa Rusijom. Za Rusiju nepriznavanje Kosova to je temeljna vanjsko-politička pozicija. I ja sumnjam da ona će biti promijenjena u bliskoj budućnosti, dok na vlasti ova garnitura Putinova, koja je gurnula i maknula s političke površine svi ljudi koji su bili vezani za Pacolije.
Ako imamo vidu da je recimo Kosovo računa pre svega na podršku Zapada, i da li bi Moskva mogla na neki način pokušati preko Pacolije da kakav takav balans ostvari, makar kroz ekonomski utjecaj ili bilo koji drugi način?
Teoretički to je moguće. To je pitanje da li on još ima uopće ekonomskog interesa u Rusiji. To mu je došao kraj, on više nije aktivan u Rusiji.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O navijačkom huliganstvu na Balkanu. Razgovor prvog čovjeka UEFA Mišela Platinija sa predsjednicima Srbije i Hrvatske Borisom Tadićem i Ivom Josipovićem ukazuje koliko je ozbiljan problem koji sa nasilnicima na sportskim tribinama ima većina zemalja u regionu, smatraju stručnjaci. Koliko su srpski državnici ozbiljno shvatili poruku da će, ukoliko se huliganima nestane na put, fudbalski klubovi Srbije biti isključeni iz evropskih takmičenja? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Slika srpskih huligana koji lome tribine stadiona Luigi Ferraris u Genovi prošlog oktobra obišla je svet koji je ostao zapanjen onim što je video. Dok njihov vođa Ivan Bogdanov, upamćen kao krupni i stetovirani momak maskiran fantomkom, u zatvoru u Italiji čeka 8. mart kada bi trebalo da mu počne suđenje, Beograd je posjetio predsjednik UEFA Michel Platini. Poruka koju je doneo je jasna. Slike, poput one viđene 12. oktobra, ne smiju se ponoviti. U suprotnom, fudbalski klubovi Srbije više neće moći da igraju na evropskim takmičenjima. Predsjednik Srbije Boris Tadić, kome je ta poruka direktno upućena, odmah je reagovao, rekavši da je država spremna da se i definitivno obračuna s huliganima. Oglasio se i ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da će oni nastaviti da rade svoj deo posla, ali da je huliganstvo problem cijelog društva i svih državnih struktura.
Ovdje je samo pitanje da li naša država, da li sve strukture države žele da se na najozbiljniji način bore protiv nasilja. Nasilje u sportu i nasilje oko sporta je samo jedan segment nasilja u društvu.
Oktobar 2010. je, osim nereda na utakmici Srbija-Italija, obeležilo i nasilja na beogradskim ulicama i divljanje huligana koji su pokušavali da spreče održavanje parade ponosa. Nakon ta dva događaja, ekspresno je izmenjen zakonik o krivičnom postupku, čime su pooštrene kazne za takvo ponašanje, a pred Ustavni sud stigla je i inicijativa o zabrani pojedinih navijačkih grupa. Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić-Marković za naš program je rekla da je takvim merama nasilje smanjeno za 16%, ali da Platinijeve zamjerke i dalje stoje i da još toga treba da se urađi.
Ono u čemu gospodin Platini ima pravo, to je da mora da se politička volja fokusira
fokusira na to. Ovo društvo ima dosta problema i onda zahteva političku energiju na raznim mestima, ali u interesu je sport da se politička energija fokusira na to, da se huligani iz sporta sklone zato što oni nemaju veze sa sportom, već sa kriminalom.
Mogućnost isključenja sa evropskih takmičenja najviše brine same fudbalske klubove. Osim da su zabrinuti u Partizanu, za sada nisu želeli da daju drugi komentar. Portparol fudbalskog kluba Crvena zvezda Marko Nikolovski za naš program je rekao da je njihov stav da na tribinama ima mesta samo za navijače, a da huliganima treba da se pozabave nadležni, u čemu su voljni da pomognu.
Nažalost, ne možemo mi da vučemo neke procesoidne poteze i neke sudske poteze, jer prosto nemamo tu vlast. Dakle, znate se ko to treba da uradi i u tom slučaju Crvena zvezda to potpuno podržava.
Da li ima nešto što vi konkretno možete da uradite?
Dugo, evo konkretno skoro 2 godine Crvena zvezda pred svaku utakmicu ima molbu svim onima koji dolaze na stadion da se ponašaju fair, korektno, da navijaju za svoj klub, da ne vrše nasilje i tako dalje. Dakle, to su neki segmenti našeg delovanja realnija. Sve ostalo, ono konkretan potez je na nekom drugom. Dakle, kad neko napravi nasilje, zna se koga procesuira, ne Crvena zvezda.
Sociolog sporta Dragan Koković, inače autor knjige Društvo, nasilje i sport, ocenjuje da to što je Platini razgovarao s predsjednicima Srbije i Hrvatske pokazuje koliko je huliganstvo ozbiljan problem u regionu.
Mislim da je UEFA shvatila, a i mi treba da shvatimo da to više nije mikro problem jedne sredine, jedne zemlje ili regiona, nego su oni to prosto shvatili kao rešavanje jednog celovitog problema ili da se uključimo u neka pravila igre gdje red treba poštovati, gdje treba nered eliminisati ili će zaista biti te sankcije. Ja lično mislim da mi inače pripadamo takvom mentalnom sklopu da nam je uvijek potreban neki vrhovni silnik koji će nam nešto reći, pa da onda tek shvatimo možda gdje se nalazimo, umjesto to da rešavamo na jedan način koji bi bio primjeran situaciji, primjeran događaju. Mislim da je njegov prijem i od strane Tadića i od strane Josipovića najbolji dokaz koliko je to ozbiljna situacija, koliko je to dignuto na jedan državni nivo.
Nekoliko dana uoči dolaska zvaničnika UEFA u Beograd, na zidovima srpske prestonice pojavili su se grafiti koje su u znak podrške navijačima Partizana, osuđenima na ukupno 240 godina robije zbog ubistva francuskog državljanina Brisa Tatona, ispisali fanovi Crvene zvezde. To je podstaklo navode u ujedinjenju navijača dva gradska rivala, čiji su derbiji uvek označeni kao događaj visokog rizika. Ministar policije takve navode, barem za sada, ne vidi kao bezbednosnu prednju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I za kraj ovog dela našeg programa o velikim hladnoćama u Srbiji u snežnim danima, mnogim Beograđanima ukazala se nenadana prilika za zaradu, jer je gradska vlast ponudila 15 evra dnevno za čišćenje snega sa gradskih ulica. Čak 1400 ljudi sjatilo se pred gradske kancelarije gde su zadužili lopati i krenuli na posao. Dok su čistili gradske ulice, sa nekima od njih razgovarao je Zoran Glavonjić.
Kako ide posao?
Pa ide dobro, nije loše.
Je ladno?
Pa jeste malo. Gura se. Pošto nema nešto pretjerano mnogo posla, pa nema prvi se izbora i onda smo sad došli malo čistimo sneg i tako.
A jesi prvi put uzela lopatu u ruke?
Pa ove godine sam prvi put. Imam iskustva sa lopatom, tako da nije problem.
Mi smo sinovi ulice i gradilište, tako znamo, i sa lopatom i s ovim.
Dobro, znači, ono, može se zaradi, jel?
A ne može se zaradi. Može malo se zaradi nešto, ali nije to kenta, to je ovako. Više da potrošimo, tako, po kafanama.
Kad si ustao?
Negde oko 6.
I koliko dobiješ para?
Pa 1600 na dan. Pa ne znam, ja to često ovako viđenje sa društvom, polako provod, s malo zezama i tako.
Znači nije teško ipak da se radi?
Nije, nije.
Kažu vam, mladine neće da radi?
Kažu, neće. Priča za sebe. Radimo školarci, ono. Trebaju nam pare sad. Šta ćemo? Popodne idemo školu, prepodne radimo.
I šta radite, šta čistite?
Uglavnom ove ulice oko Skupštine, tu smo mi, trotoare, i onda nam daju da čistimo ove parking mesta i... Sad sam upisao vožnju, tako da će mi trebati tu para.
Šta kažeš roditelji?
Pa podržavaju me.
Super mi je ovdje što radim, da radim za sebe, da imam za trošak.
Kako je društvo?
Dobro je, okej.
Okay. Devojke, no, neće, sramota ih. Tako. Pa ako ih vidi kao neki muškarac sa lopatom u ruci, kao njih je sramota.
šefe, o, šefe.
Aj, čao, vam se sreća rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Antivladini demonstranti okupljeni preko Facebooka sukobili su se u četvrtak večer s policijom u centru Zagreba. Mnoge je zabrinula njihova agresivnost koja podseća na ponašanje navijačkih grupa. Sociolog Ivan Rimac.
Ozbiljni prosvjedi imaju jasnu poruku i jasno postavljene ciljeve. Ovaj prosvjed jučer, osim poziva na ostavku i vrijeđanja vlade, nije imao nikakvih drugih jasnih ciljeva, a niti rješenja koji bi doveli do promjene stanja. Time nasilnost tog prosvjeda dobiva neku drugu dimenziju.
Kosovski analitičar je o predstojećem dijalogu Beograda i Prištine. Za naš program govore mladići i devojke koji će ovog marta dobrovoljno otići u vojsku Srbije.
Siguran posao, državna firma. Ljubav prema otadžbini između ostalog.
Zanimljivo nešto, uniforma, oružje i sve to, sam to, vojna policija. Zanimljivo, uzbudljivo i tako to.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je početkom sedmice osnivanje fonda za pravnu pomoć licima koja su optužena za ratne zločine. Crnogorska nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines zapala u dugove o sve težoj poziciji poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini.
Daješ budpošta, nema šta. Čovjek ne se ni računat kad bi račun ne držao ništa, a polako svi ukidamo, nema šta.
Više uložiš nek se dobiješ.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je Hrvatska pred talasom protesta kao što su bili oni sinoć organizovanih preko Facebooka i inspirisanih arapskim nemirima, bilo onih veteranskih najavljenih za sutra motivisanih nezadovoljstvom zbog ponašanja hrvatskih vlasti u slučaju Purda. Analitičari ne očekuju nestabilnost i zabrinuti su zbog nasilnosti sinoćnih protesta. Iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatskoj treba stabilnost, a ne prosvjedi koji mogu ugroziti završetak pregovora sa Europskom unijom, kazala je premijerka Jadranka Kosor, komentirajući sinoćnje i za sutra najavljene antivladine prosvjede.
Svaka nestabilnost u Hrvatskoj znači upravo zapreku na tom putu. Dakle, ako budemo bili na cesti, nećemo završiti pregovore. Vjerujem da većina građanki i građana Republike Hrvatske to prepoznaje i zna.
Sa njom se ne slaže oporbena predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske s Europskom unijom, Vesna Pusić.
Po mom mišljenju, tko je na vlasti u Hrvatskoj zaista nema veze sa ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Oporbeni socijaldemokrati kažu da bi sve riješili prijevremeni izbori. Saborski zastupnik Ranko Ostojić.
Apsolutno je kriva vlada i vrijeme je da odu. Ja ne podržavam ono što prosvjednici kažu, nego tražimo da raspišu izbore. I mislim da je to rješenje koje bi smirilo ovu situaciju.
A kako je to sinoć izgledalo? 11 privedenih, 3 lakše povrijeđenih, od kojih jedna policajka, policija je zbog agresivnosti dijela prosvjednika upotrijebila razblaženi suzavac. Iako se protuvladin prosvjed danima najavljivao na Facebooku, na njemu je bilo od 300 do 800 ljudi, ovisno o izvoru. Prosvjednici najavljuju prosvjede i sutra kako bi se naslonili na prosvjed veterana. Agresivnost kod dijela prosvjednika koja je podsjećala na ponašanje navijačkih skupina zabrinula je mnoge. Politički analitičar Ivan Rimac.
Ozbiljni prosvjedi imaju jasnu poruku i jasno postavljene ciljeve. Ovaj prosvjed jučer, osim poziva na ostavku i vrijeđanja vlade, nije imao nikakvih drugih jasnih ciljeva, a niti rješenja koji bi doveli do promjene stanja. Time nasilnost tog prosvjeda dobiva neku drugu dimenziju.
O dimenzijama i dometu sinoćnjeg prosvjeda za naš radio govori politički analitičar Žarko Puhovski.
Po mojem sudu tu se radi o malobrojnom i još uvijek neartikuliranom izrazu socijalnog očaja. Nisu svi ti ljudi sami na socijalnom dnu, neki od njih imaju jako skupu odjeću, to se može vidjeti, ali nastupaju u ime, kao manekeni očaja, recimo tako.
Sutra u Zagrebu prosvjeduje dio veteranskih udruga zbog neefikasnosti vlasti u slučaju Purda. Jedan od organizatora, umirovljeni policijski general Željko Sačić, kaže kako je prosvjed poruka vladajućim elitama da odu s vlasti.
Te poruke su isprovocirane jednom ogromnom nepravdom koja se počinila našem
najmanjem bratu, suborcu, gospodinu Purdi, koji je žrtva nefunkcioniranja pravnog sustava, koji je žrtva bešćutnog birokratskog odnosa.
Većina analitičara slaže se u tome da su prosvjedi ratnih veterana pokušaj pridobivanja dijela nezadovoljnih HDZ-ovih glasača. Profesor Puhovski pak upozorava kako je sasvim moguće da sutrašnji veteranski prosvjednici zapravo rade za dolazak socijaldemokrata na vlast.
Na njemu sigurno oni na kraj pameti, ali oni ne shvaćaju binarnu logiku sadašnje situacije. U tom pogledu mi se čini da je veoma vjerojatno da se neće nešto ozbiljnije događati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O predstojećim pregovorima Prištine i Beograda, kosovski analitičari smatraju da i pored toga što opozicija dovodi u sumnju legitimnost novih institucija proizašlih iz izbora 12. decembra na Kosovu, to neće dovesti u pitanje predstojeći dijalog Prištine i Beograda, ali je zabrinjavajuće to što se malo zna o samom procesu, kao i to što dve strane različito gledaju na dijalog. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
U vreme kada se očekuje početak dijaloga Prištine i Beograda, kosovska opozicija stavlja legitimnost nove institucije pod sumnjom, te su neki najavili da će se obratiti Ustavnom sudu kako bi se razmotrilo da li je izbor predsjednika Kosova prekršio Ustav Kosova tako što je odobrena pauza tokom tajnog glasanja poslanika u Skupštini Kosova. Kosovski analitičari smatraju da zategnuti odnosi vlasti i opozicije ne bi trebalo da predstavljaju problem tokom predstojećeg dijaloga. Međutim, ono što je zabrinjavajuće jeste koliko se malo toga zna o tom dijalogu. Krenar Gaši iz Instituta za politička istraživanja u Prištini navodi da razgovori sa Srbijom počinju u veoma nezgodno vreme za Kosovo. Najpre zato što Kosovo prolazi kroz seriju institucionalnih kriza, a kao drugo, sama ideja za početak ovih razgovora nije potekla sa Kosova, već je to plan Evropske unije i Srbije. Gaši smatra da tokom dijaloga, bez obzira na trenutne odnose pozicije i opozicije, pristup prema svim pitanjima sa Srbijom biće jednak. Smatram da će većina političara i političkih partija na Kosovu govoriti u istom glasu kada su pitanja sva pitanja u vezi sa Srbijom. Znamo da postoje političke snage, kao što je Pokret samoopredeljenje, koji ima program protiv ovih razgovora. Ali ne mislim da opozicija može predstavljati problem tokom ovih razgovora, zato što je pritisak međunarodne zajednice, naročito Evropske unije, veoma velik da ovi razgovori započnu, kaže Gaši. On međutim dodaje da je teško predvidjeti koliko će kosovska delegacija biti legitimna da razgovara sa Srbijom, s obzirom da nije mnogo toga poznato u vezi ovih razgovora. Tako da se stiče utisak da za ove pregovore niko nije u potpunosti spreman.
Ne, sješt po humani procesi, sve nuke dim se.
Mi ulazimo u proces o kome ne znamo na koji će nivo biti organizovan, kao ni o čemu je tačno reč. Tako da ne samo da Kosovo nije spremno, već nisu ni Srbija, ali ni Evropska unija. Pored svi njih, možda je Srbija i najspremnija, jer joj je jasno da tokom ovih razgovora želi da podigne pitanje nezavisnosti i suvereniteta Kosova ili pitanje teritorijalnog integriteta, ističe Gaši. Publicista Halid Matoši veruje da će se razgovori odvijati iz dva dela, tako što će prvi biti pretežno tehničkog karaktera, drugi političkog. Prva faza će biti tehničkog karaktera o pitanjima koje odgovaraju i Beogradu i Prištini, tako da prvi deo pregovora tokom prvih 6 mjeseci teći će bez problema i neće biti suprotstavljanje u Skupštini ni od strane opozicije, dok u drugom delu, tokom kojeg će biti politički tema, verovatno će se situacija otežati i eventualno ukoliko Beograd insistira na pitanje celovitosti Kosova i teritorijalnog integriteta, navodi Matoši, ali dodajući da u tom slučaju samo intervencija Evropske unije može da pomogne da Srbija omekša svoje stavove, što će onda pomoći da se do kraja godine stvori jedan modus vivendi između ove dve zemlje. Kosovo, imenujući Editu Tahiri za šefa kosovske delegacije, počelo prve pripreme za ove pregovore, a premijer Hašim Tači danas je sa visokim zvaničnikom Catherine Ashton Robertom Cooperom razgovarao i o samom dijalogu koji će se fokusirati, kako je saopšteno, na praktična pitanja koja će olakšati život građana. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je početkom sedmice osnivanje fonda za pravnu pomoć licima koja su optužena za ratne zločine ili se protiv njih vodi postupak pred sudom i tužilaštvom BiH. Osnivanje fonda koji bi se finansirao dobrovoljnim prilozima inicirala je entitetska boračka organizacija, a podržali su je predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj. Potrebu za formiranjem fonda Dodik je objasnio kako istakao selektivnim radom suda i tužilaštva BiH, dok je analitičari tumače još jednim vidom pritiska na rad sudstva. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Stara priča vlasti Republike Srpske o selektivnosti državnih pravosudnih institucija u procesuiranju zločina iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini našla je svoje idejno rješenje u Fondu za pravnu pomoć Srbima koji se terete za ratne zločine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da oni nemaju odgovarajuću pravnu zaštitu, a da su sud i tužilaštvo BiH arogantni, te da donose pretežno političke odluke. On je ipak precizirao da osnivanje fonda ne bi značilo podršku onima koji su zaista počinili zločine i podsjetio da niko nije kriv dok se to ne dokaže, a Republika Srpska, smatra njen prvi čovjek, nije pokazala odgovornost prema optuženima iz svojih redova, kako je to, poredi Dodik, učinila Hrvatska u slučaju Tihomira Purde.
Pogledajte samo novi slučaj Purda, tako se zove, je skočila čitava vrh Hrvatske države, da čovjek koga do tog trenutka niko nije znao vrh Hrvatske države zaštite, jer se smatra s njihove strane da svaka presuda mijenja karakter odnosa i karakter samog rata. Ovdje se želi da stalnim procesuiranjem Srba napiše istoriju.
Iz državnog tužilaštva oštar demant na optužbe da je njihov rad ispolitizovan. Naprotiv, portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić podsjeća da se upravo na tu instituciju vrše konstantni politički pritisci.
Imuni smo na bilo kakve političke pritiske i nikada nećemo pristati na to da zbog težnje određenih političkih struktura pravimo neke vještačke balanse među nacionalnostima optuženih za ratne zločine.
Grubešić napominje da je odjel za ratne zločine državnog tužilaštva podigao više optužnica za stradanja žrtava srpske nacionalnosti nego neka tužilaštva u Republici Srpskoj. To potvrđuje i izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava Republike Srpske, Branko Todorović, koji smatra da treba razdvojiti istinsku potrebu za pravnom podrškom optuženima i politizaciju cijele priče.
Svakako da nekoga može da iznenadi, da je li udruženja ili vlada ili vladine institucije pokušavaju financijski ojačati odbranu optuženih. Ako imamo dakle u vidu da nije bilo značajnijih pritužbi na to da odbrana nekog od optuženih recimo nema sredstava ili da neki od optuženih zapravo nema adekvatnu odbranu, a sa druge strane kada vidimo koliko i boračka populacija, koliko invalidi, koliko porodice u kojima je neko nastradao tokom rata, koliko djeca bez roditelja su na ivici egzistencije, onda je zaista ovako nešto pomalo iznenađujuće i mislim da se i u ovom trenutku možda sve to svodi samo na jednu retoriku gdje bi institucije iz Republike Srpske na neki način zadobile možda neke, ajde da kažem, simpatije od boračkih udruženja i od te populacije.
S druge strane, za udruženja žrtava iz bošnjačkog naroda, Dodikova najava pomoći optuženima za ratne zločine nije iznenađenje. Potpredsjednica udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepe, Kada Hotić.
Jasno nam je da on jednostavno štiti zločin i jednostavno ne želi imati ni s kim ništa, on hoće se ocijepiti. Ne može se reći da se više hapsi Srba od muslimana ili drugi. Zavisi sve koji više počinio zla.
Koalicioni partneri u Republici Srpskoj vladajućeg SNSD-a, Socijalistička partija Republike Srpske i Demokratski narodni savez, također su pozvali građane da daju svoj doprinos fondu, ističući da on treba da pomogne posebno onima koji su optuženi po komandnoj odgovornosti. Iz državnog tužilaštva napominju da odgovornost za ratne zločine snose pojedinci, te da je kontraproduktivno za bilo kakve političke opcije da stoje iza optuženih ili osuđenih, jer kako ističu, to ne vodi pravdi ni pomirenju u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj na inicijativu o osnivanju fonda gotovo i nije bilo reakcija. Ipak, dio javnosti se upitao zbog čega predstavnici vladajuće koalicije nisu pozvali građane da se svojim dobrovoljnim prilozima uključe u financiranje fonda dječje zaštite, subvencije za struju najsiromašnijim porodicama ili pomaganje invalida. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija o prvim mladićima i devojkama koji će dobrovoljno služiti vojni rok u Srbiji. Oni su potpisali ugovore sa Srpskim ministarstvom odbrane. Nakon što je obavezno služenje ukinuto i vojska postala profesionalna, vojne vlasti zatrpane su molbama mladi koji žele da se bave vojnim pozivom. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
U svečanoj atmosferi, uz vojničke pozdrave, rukovanje, marševsku muziku i aplauze, novi dobrovoljni regruti potpisali su ugovore u domu garde na Topčideru. 21-godišnji Miloš Živanović i njegov vršnjak Miloš Simić iz Beograda rekli su nam da veruju da su napravili dobar izbor.
Siguran posao, državna firma. Ljubav prema otadžbini između ostalog. Moji su služili tu vojsku za državu, pa i ja da služim isto. Pa da me ne privlači, ne bi sve ovo pokrenuo. Privlačim.
Pa izazov. Oni hoće da država i vojska bude bolja, a ne može biti bolja ako je mi ne učinimo bolje.
Ko će ti rod biti u vojci?
Pešadija, prva klasa.
Jesi hteo pešadiju?
Hteo sam. Uporno zbog toga što je to najveći izazov. Svi beže od toga, ja sam hteo da idem za to. To mi je jedna želja, da nekad ostanem da radim tamo.
Ukupne potrebe vojske za regrutima u martovskoj klasi u Srbiji su 500 ljudi, ali se prema podacima Ministarstva odbrane na konkurs prijavilo više od 1200 ovih dobrovoljaca. Pukovnik Nebojša Gligorijević, načelnik Vojnog regionalnog centra Beograd, izjavio je za naš radio da masovan odziv govori da je odnos prema vojsci danas daleko pozitivniji nego pre 10 godina.
Očigledno da je prava procena kada treba preći na dobrovoljno služenje, a pobude iz kojih razloga mladići i devojke kreću na služenje vojnog roka su različite. Egzistencijalne prirode, naime, sa idejom da postanu vojnici profesionalci gde rešavaju zaposlenje. Druga pobuda je zaposlenje u nekim državnim organima gde se tretira služenje vojnog roka kao uslov. I možda treća pobuda, tradicija, koja nimalo nije zanemariva. Tradicija u našem nacionalnom biću je svakako ukorenjena da narod jednostavno voli vojsku.
Nakon rigorozne selekcije odabrani će služiti tromesečni vojni rok koji će im biti produžen za još toliko ukoliko žele da postanu profesionalni vojnici. Među njima je više od 120 devojaka koje će dobrovoljno obući vojničku uniformu. 18-godišnja Slavica Filipović iz Beograda kaže da je od malena želela da postane vojnik.
I otkud to da hoćeš u vojsku?
Zanimljivo nešto, uniforma, oružje i sve to, sam to. Ne znam, neko novo iskustvo, da li ću moći, da li sve tako.
Jel planiraš da budeš profesionalni vojnik?
Planiram. Ja sam već primljena ono što sam želela, vojna policija. Zanimljivo, uzbudljivo i tako to.
Kakva je naša vojska?
Pa, pošto idem ja, verujem da će biti bolje. Ti nadam se zanimljivo, uzbudljivo i tako to, otkud znam.
Još šta su ti rekli drugovi, drugarice?
Da sam luda. Da, kako se zove, buraziri moji nisu išli. Da nisu išli oni, da idem ja, ali nema veze. To će Ale dobazio, jesu.
Šta kažete, evo, čerka vaša ide u vojsku, kako se vi osjećate zbog toga?
Pa, malo i ponosno, malo i sreća, malo tužan što ide. I devojčica je ipak i... Imam dva sina, stariji policajac i on nije ni išao u vojsku, a drugi je sveštenik. A ona ko muško je radila se na njih i volela je tako.
Jeste pravili ispraćenje?
U ponedeljak pravimo ispraćenje i dolaze rodbina, prijatelji, sve normalno.
Kako će da bude na ispraćenje?
Pa veselo, normalno.
Najveći odziv na konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka je u regionu Niša i Južne Srbije, koji važe za siromašnije krajeve države. Konstantina Samofalova, člana parlamentarnog odbora za bezbednost, koji je sa rodbinom posle potpisivanja dočekivao regrute, pitali smo da li je u tome ključ velikog interesovanja.
Pa sigurno da za njih jeste motivacija, mogućnost da sutra postanu profesionalci. Međutim, ja to ne bih vezivao za ekonomsku krizu, jer da bi se bavio ovakvom vrstom posla, mislim da je za to potrebna posebna vrsta ličnosti. I mislim da su to veoma hrabri mladi ljudi.
Za 22-godišnjeg Gorana Radetu i 18-godišnju Anicu Ivković reč je jedino o višku adrenalina.
Jednostavno nešto je proradilo u meni ovaj put. Idem u gardu, ipak je to neko malo više zvanje nego običan vojnik. To je prvo velika jedna čast.
Možda bude neke akcije i rovovi i hladno i volim uniformu, volim disciplinu. Mislim da boljeg neće naći.
Od 1. januara 2011. Vojska Srbije zvanično je postala profesionalna, a decembarska klasa regruta je posljednja koja služi vojni rok po starom zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana ekonomske teme o dugovima crnogorske aviokompanije, kao i sve težem položaju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. Iako se javno prikazivala kao sve uspešnije, odjednom je objelodanjeno da je nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines u dugovima i teškoj finansijskoj situaciji. Kako je tako nešto bilo moguće s obzirom na to da je Monter uživao blagodeti monopolske pozicije na tržištu i dojučerašnju zaštitu države? Više pojedinosti iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Jučerašnje kontradiktorno objašnjenje četvorosatnog zadržavanja aviona Montenegro Airlinesa u Prištini i odluka o ukidanju letova ka glavnim gradovima Kosova i Makedonije skrenula je pažnju na dešavanja u nacionalnom avioprevozniku. Nakon medijskih izvještaja kako je avion kasnio zbog duga Montera od pola miliona eura prištinskoj vazdušnoj luci i da je poletio tek nakon što je uplaćeno 50.000, to je najprije demantovala portparolka prištinskog aerodroma Valentina Gara.
To je laž. Taj avion je uzleto, ali bilo je tehnički problema. To je odgovor međunarodnog aerodroma u Prištini, kazala je Valentina Gara, portparolka ovog aerodroma.
Saopštenjem za javnost potom se oglasio portparol Montenegro Airlinesa Nenad Marković, pojašnjavajući kako je njihov avion kasnio zbog čekanja putnika iz tranzita i da sa tim nema veze suspendovanje letova za Prištinu i Skoplje. Nedugo potom, drugačiju priču, čuli smo od prvog čovjeka crnogorske aviokompanije Zorana Đurišića. U intervju podgoričkom radiju Antena M priznao je kako Monter prištinskom aerodromu duguje 380.000 eura.
Bio je takav potez njihov, na taj način smo iznenađeni s obzirom da smo letjeli tamo dva puta, taj neki eventualni dug 380.000, ne bježimo tog duga, nismo nikom ostali dužni, nećemo ni njima, sa razočaran tim postupkom.
Đurišić je potvrdio i dug od 40.000 eura Bečkoj, 60.000 Frankfurtskoj vazdušnoj luci. Na pitanje koliko je ukupno dugovanje Montenegro Airlinesa, odgovorio je.
Ko milijon eura, neki aktivni dug toga tipa goriva, headlinga, landinga, eurokontrole, i to je nešto što je pod kontrolom.
No Đurišić se požalio kako Montenegro Airlines u posljednje 4 godine nije primao državne subvencije i kako je financijska situacija u kompaniji teška. Da je to tako, pokazuje informacija koju prenosi podgorička štampa, kako se dio pilota odlučio da tuži Monter pošto ne primaju plate od novembra. Kako se nacionalna aviokompanija našla u toj situaciji, nakon što se godinama dičila sve uspješnijim poslovanjem, ekspanzijom broja putnika, sve većim brojem aviona i destinacija na koje lete. Kratak komentar na dešavanja u Monteru dobili smo u Ministarstvu saobraćaja. Portparolka Ivana Pejović.
U vezu aktualnih saznanja kada je u pitanju Montenegro Airlines, Ministarstvo saobraćaja će se odmah pismeno obratiti predstavnicima državnog kapitala da nas u najhitnijem roku izvijeste o čemu se radi sa svim potrebnim analizama i čim dobijemo odgovor reagovaćemo u skladu sa zakonskim mogućnostima.
U čemu uzroke posrtanja Montenegro Airlinesa vidi član Skupštinskog odbora za ekonomiju iz Nove Srpske demokratije Radojica Živković.
Prevelika zaduženost, kupovina, zaduživanje vazduhoplova u inostranstvu vjerovatno je došlo do gubitaka. Vjerovatno ima i nesavjesnog poslovanja. Prije 2 godine je bila jedna afera koja je ekspresno zataškana. Ne znamo šta se tamo za sada dešava, s obzirom da u upravnom odboru sjede visoki funkcioneri vladajuće oligarhije. Očekujemo njihovo reagovanje i vjerujem da kao sve u Crnoj Gori što je naduvano, da je naduvano i poslovni uspjeh Montenegro Airlinesa i da će se stvarno stanje pokazati uskoro.
Šef stručnog tima za financije u pokretu za promjene, Zarija Pejović, također kao jedan od uzroka lošeg poslovanja nacionalnog avioprevoznika vidi nedomaćinsko i netransparentno poslovanje kompanije.
Činjenica da se loša finansijska situacija u jednom javnom preduzeću krila od javnosti. Načelo transparentnosti mora biti pravilo i za privatne kompanije, a kamoli za javne kompanije. Stiže račun za naplatu za loše upravljanje, za jedan loš državni menadžment.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za sam kraj, o sve težem položaju poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini. Sve su glasni zahtjevi domaćih proizvođača vlastima za pomoć od države, bilo u posticajima, bilo u otkupu proizvoda. Poslovanje sa gubicima zbog strane konkurencije i poskupljenje sirovina tera mnoge da odustanu od proizvodnje, zabeležio Milorad Milojević.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini kažu da se 2011. godina već pokazuje kao vrlo teška za domaću proizvodnju. Nije im jasan apsurd da su posticaji u mjesecima krize u Republici Srpskoj manji za 20 miliona maraka, a smanjenje se očekuje i u Federaciji BiH, u kojoj još uvijek nije usvojen budžet. Trenutno u najtežoj situaciji među domaćim proizvođačima su uzgajivači svinja, peradi i goveda. Pojavili su se viškovi koje niko ne kupuje. Osjetili su to prodavci ovih dana i na Banjalučkoj stočnoj pijaci, kada su više trljali ruke ne bili istirali zimu iz njih, nego od zadovoljstva što su nešto prodali. Prodaja dugo nije bila lošija nego ove godine, kaže Emilija iz Klašnice iz Banja Luke, koja se već 15 godina bavi uzgojem i prodajom svinja.
Daješ budpošta, ne možeš pa. Svinje prodajemo po 3 marke, a 100 kila kuruza 60 marak. Nema, čovjek prolaza, nema. I čovjek ne smije ni računat, kad brašno ne bi držao ništa, a polako svi ukidamo, nema šta.
Ništa nije prodao ni Drago Ubović iz sela Dragoča je nedaleko od Banja Luke.
Ja sam docirao tu jutro 7 komada, tu nisam prodao ni jedna. Evo, ni jedna stvarno, ni jedna, razumijem. I tako da ništa nema, ni nekog postaja, ništa. Stvarno je krizanice, mora nešto da susije, možda bi se malo bolje provozio kad bi se mogu usijeti to skupo i to sve oranje i sijanje i štaciti i to sve skupo, možda sačuvati.
Ne isplati se više ni uzgoj pilića i koka nosilja, žalio se i Davor iz okoline Banja Luke.
Nema od toga posla i gotovo. Sve skupo, koncentrat smjesa, sve skupo, mnogo skupo. Kad se prodaje, nema ko da kupi, nema par. Više uložiš nek se dobiješ. Nema koga ni tražiti, najiskrenije rečeno. Kad tražiš, samo zatvor na vrat.
Proizvođači kažu da cijene ne mogu biti niže nego što jesu, jer sve potrebno za proizvodnju i uzgoj poskupljuje. Udruženje uzgajivača svinja Republike Srpske tako je tražilo od entitetske vlade da pomogne proizvođačima sa otkupom. Predsjednik udruženja Mišo Maljčić navodi da samo u tom entitetu ima oko 6000 svinja viška koje se ne mogu prodati.
I sa svojom intervencijom pokuša da nađe zajedničku kooperativnu saradnju između nas i mesoprerađivača, da se na taj način uspije omogućiti da se tovljači riješe viška svinja, da ne dođe do velikih gubitaka i da imaju osnovna sredstva za dalji uzgoj svinja.
Svi posticaj kada se saberu iz kantonalnih i entitetskih budžeta neće preći ove godine 180 miliona maraka, što je 5 puta manje nego u susjednoj Hrvatskoj, kaže predsjednik udruženja poljoprivrednika kantona Sarajevo Sead Jeleć, navodeći da su zemljoradnja i stočarstvo u Bosni i Hercegovini u fazi destrukcije.
Ne koristimo resurse, nemamo predpristupne fondove, poticaji su nam manji od bilo koje zemlje okruženja, znači u procesu je destrukcija doma poljoprivrede narstvanog stočarskog dijela, a ratarski dio on je destruiran još od rata jer se ne sije više od 50%.
Najveći problem je što domaći proizvođači imaju blokadu pristupa na domaćem tržištu i tu vlast mora hitno da reaguje, kaže predsjednik udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
80% tržišta su uzeli te velike multikompanije koje su ovdje otvorile svoje lance i preko njih plasiraju robu iz svojih država koja je daleko skuplja nego što bi bila naša, ali mi ne možemo ući u te trgovinske lance.
Pomoćnica ministra trgovine Federacije Bosne i Hercegovine Đula Đukić kaže kako je u tom entitetu već počelo provođenje entitetskog zakona o unutrašnjoj trgovini, prema kojem trgovine čija je površina veća od 1000 metara kvadratnih moraju na policama imati minimalno polovinu proizvoda nastalih u Bosni i Hercegovini. No prije potpune implementacije potrebno je definisati koji su to domaći proizvodi, kaže Đukićeva.
A problem je sa prehrambenim proizvodima koji postoje na našem tržištu, jer trenutno nema ni jedna institucija koja vodi niti jedan organ koji ima neke zvanične podatke koji su zaista proizvođači na našem području, na području Bosne i Hercegovine. Iz tih razloga, pošto je onome amandmanski usvojeno ono 50% procenat, da bi mi utvrdili zaista mogu li oni zadovoljiti taj procenat 50% zastupljenosti domaćih prehrambenih proizvoda.
Slična zakonska rješenja već se planiraju i u Republici Srpskoj. Ministarstvo poljoprivrede tog entiteta obećalo je i pomoć u otkupu viškova te aktiviranje robnih rezervi koje bi bile na usluzi i proizvođačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!